qolardi, uni ko'p qiz qonardi, qiz sevgan yoriga bor mehrini berardi.
Shunday kunlar birida yigit shubhaga bordi, qizni sinamoq uchun do'stini ishga soldi.
Do'sti ham rozi bo'ldi, ikkalasi kelishdi, qizga qo'ng'iroq qilib asta sekin tanishdi.
Hech xato qilmaganday.